Die nikke van weerbarstigheid het by my reeds vroeg begin. Dit het soms dalk kon lyk na begeerte om bloot anders te wees. Maar met die wysheid van terugskouing kan ek sê die andersheid was reeds daar. Die anders wees was 'n aanpassing by die onvermydelikheid van die andersheid. Dis ons maar menslik om soms die onvermydelike te regverdig uit hoofde van die onmag om iets daaraan te doen. Dit word 'n geval van, as ek nie teen die stroom na die bestemming van my wil kan swem nie, sleur die stroom my mee en besing ek die bestemming daarvan, asof dit my eie wil is. Soos om met lentedag nie byderwetse klere te hê om skool toe te dra nie, en dan daar met pantoffels en pyjamas uit te slaan. Want ek het in die 1980s, meestal 1970s klere van vriende en familie in my klerekas gehad. Of soos om 'n maand voor die einde van my skoolloopbaan buitengewone ereklere te verwerf, en nie die geld te hê om die spesiale baadjie te koop nie, en dan maar die buitengewone ereklere balkie en die laurier versierde skoolwapen op my arms en skouers vas te naai. Die skoolhoofer het nie gesien vir wat het was nie, en het verkeerdelik gemeen ek is onrespekvol teenoor die skoolse vereering. Ensovoorts, ensovoorts. Soms, echter, is weerbarstigheid die produk van morele konsekwentheid. In die 1980s het ek my heel harte geskaar by diegene wat hulle beywer het vir die afskaffing van die sogenaamde apartheidsregime. En vandag skaam ek my steeds hoegenaamd nie daaroor nie, omdat ek moreel konsekwent gebly het. Ek het destyds met kontakgroepe verbonde aan die ANC en die UDF in parkeerareas in Hielbrau vergader om te bespreek hoe ons die regering op sy knieë gaan bring. Ek het protesliedjies geskryf, het in my hand genies voor ek pikboot as 'n blad geskit het en is byna geskors omdat ek Free Mandela op my skoolbank uitgekrap het. In daardie dae, 1987, het byna geen leerling in 'n Afrikaanse skool eens geweet wie Nelson Mandela was nie. Die verstandigheid en die goedgemanierdheid van hierdie aksies kan met regte betwyfel word. Maar as jy as jong man nie so is nie, het jy nie 'n hart nie. En as jy as volwassene so is, het jy nie verstand nie. Uiteindelik het ek en die meerderheid toe ons sin gekry. Toe Nelson Mandela uit die tronk vrygelaat is, het ek uit 4 Suid-Afrikaanse infanteriebataljon in Middelburg, waar ek diensplig verrig het, geëiwol en vir die daaropvolgende 3 jaar nog die militêre polisie ontwyk. Onder andere deur die skuilnaam Chameleon in my musiek- en toneelloopbaan aan te neem. In 1994 het ek vir die Nasionale Party gestem, omdat ek gevoel het dat ek my wou skaar by hulle morele uitnemendheid, om baie van die slegte werk, en ek spesifiseer slegte, om daar ook baie goeie werk deur hulle gedoen is, sedert 1948 ontdaan te maak. En so het ons toe met 'n lied in ons hart en oorstelpte, openbare welwillendheid, 'n nuwe bedeling ingelei, wat in die 30 jaar sedertdien 'n onderdrukkende tirannie vir Afrikaners in die besonder en 'n volslae politieke, sosiale, ekonomiese, infrastrukturele en sekuriteitskalamiteit vir die bevolking in die algemeen geword het. 'N skande, wat nie gevoel word deur diegene wat daarvoor verantwoordelik is nie, en 'n versmaaiing van 'n goue lepel wat met gravitas in die wêreld gegeld het, tot 'n houtlepel met 'n kaar geskepie deurwurmde pap. En toch, as ek het alles moes oordoen, sou ek het net so gedoen het, want my kop was nie by strategie en logistieke nie, my hart was by beginsel, en daar bly dit steeds. Dit is die kruis van morele konsekwentheid, van beginselvastheid. Wanneer jy jou skaar by die onderdrukte, ga jy altyd te staan kom teen 'n magtiger onderdrukker. Ek loop nou nog steeds af en toe by 'n braai my vas teen iemand wat sê, Chris, jy was 'n baken van hoop teen die establishment. Wat het toch van jou geword? Hoe het jy so ver afgedwaal? Waarop ek telkens met dieselfde antwoord terugkap. My standpunt was nog altyd teen onderdrukking. Ek het nie verander nie, jy het. Ek kry dit ook van die ander kant af. Is jy nou gelukkig? Kan jy sien waartoe jou dwaasheid gelei het? Waarop ek telkens met dieselfde antwoord terugkap. Die geweld was nog altyd gewaarborg. Dit het destyds reeds begin. Niks het verander nie. Jou ervaring daarvan het. Suid-Afrika was nog altyd tot hierdie fase van die uitkoms verdoem. Wanneer jy twee kulture op een stuk aarde byeenbring, waarvan een nog nie die wiel of skrif geken het nie, en waarvan die ander reeds forme van tegnologies gevorderde geweld teen hulle eie gepleeg het, op 'n skaal wat steeds nie deur die een geëwenaar is nie, maak jy nie vrede nie. Jy maak geskiedenis. En dis wat ons tans van dag tot dag leef. Geskiedenis. En daarin lê my hoop. Want soos hierdie verdrietige, bebloede en bedonderde land vandag lyk, is nie die uitkomst nie. Dit is die huidige fase in die verhaal van geskiedenis. Dit hou nooit op nie. Die Afrikaner nie besonder, want ek ken my eie beter as enige ander en is skaamteloos oor my primêre vereenselwiging met hierdie eie van my, het byna onmiddellik na die verkiesing in 1994 die leisels laat los. Ons het sedertdien vergans te lank doelloos gedobber in die vreemde nuwe waters, want ons het voorheen so lank baas gespeel in hierdie land, dat ons die baaskap oor onsself as vanselfsprekend aanvaar het, as iets wat bloot onderhou moet word, in plaas van iets wat geskep en beskerm moet word. Ons het vanweer die luksheid wat ons voorvaders vir ons verwerf het, gelui en dom geword. Maar ek merk daagliks toenemend hoe die besef dat kulturele gemeenskapssoevereiniteit al sterker en met toenemende geduchtheid vergestalt. Getrou aan my weerbarstige aard, aanvaar ek nie die huidige stand van sake nie. My toetrede tot die wereldse grootste eksklusiewe klub, die klub van diegene met nasate, versterk my belang in die toekoms, die verbetering van stelsels wat ons lewe raak, die verwesenliking van kulturele soevereiniteit en die dien van gemeenskapsbelang. En vandag is ek, konsekwent nes destyds, 'n Afrikaner. Al is dit tans minder gerieflik as destyds.